Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRD World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Dibacakan oleh Yuli Widayati. Sari berita penting. Pemerintah tindak tegas organisasi anti-Pancasila. Tingkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu, Presiden soroti sektor konektivitas. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Kamis 1 Juni 2017. Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk selalu waspada dengan pemahaman dan gerakan yang bertentangan dengan Pancasila. Pemerintah akan menindak tegas organisasi massa dan gerakan anti-Pancasila, anti-Undang-Undang Dasar 1945, anti-Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan anti-Bhinneka Tunggal Ika. Sikap tindak tegas pemerintah terhadap gerakan anti-Pancasila, komunisme, dan intoleran merupakan kewajiban dari pemerintah. Presiden mengajak rakyat Indonesia untuk menjaga persatuan, perdamaian, persatuan, dan bersikap saling menghormati dan menghargai berbagai perbedaan. Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas tentang evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Provinsi Bengkulu menekankan pentingnya peningkatan konektivitas di provinsi tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Andi.
Presiden Joko Widodo optimis perekonomian di Provinsi Bengkulu akan tumbuh semakin baik pada periode mendatang jika pemerintah pusat dan daerah memfokuskan pembangunan untuk mengatasi persoalan konektivitas di provinsi tersebut. Dalam arahannya pada rapat terbatas mengenai evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Provinsi Bengkulu Rabu di kantor Presiden Jakarta, Presiden Joko Widodo menyoroti tingginya angka desa terisolir di Provinsi Bengkulu yang mencapai 48,7%. Menurutnya, peningkatan konektivitas di Provinsi Bengkulu akan mampu menggerakkan pusat pertumbuhan ekonomi di daerah sekaligus mendorong peningkatan perekonomian di daerah lain di Pulau Sumatera.
Saya yakin ke depannya perekonomian di Bengkulu akan bisa bergerak lebih cepat lagi, tumbuh lebih tinggi jika kita mampu mengatasi masalah konektivitas. Saya mendapatkan informasi masih ada sekitar 48,7% atau sekitar 653 desa yang masih terisolir di Provinsi Bengkulu. Demikian pula dengan konektivitas yang menghubungkan Provinsi Bengkulu dengan provinsi yang lain masih sangat terbatas. Untuk itu saya minta konektivitas harus menjadi perhatian dan harus ditingkatkan, baik antar wilayah di Provinsi Bengkulu maupun dengan provinsi yang lainnya. Dengan cara itu, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai tempat di Pulau Sumatera juga akan berdampak positif bagi perekonomian di Provinsi Bengkulu.
Provinsi Bengkulu pada kuartal pertama tahun 2017 mengalami pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari angka pertumbuhan nasional, yaitu sebesar 5,21%. Namun menurut Presiden Joko Widodo, angka tersebut harus dapat berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu yang saat ini mencapai 17,03% dari total penduduk. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyoroti aspek pemerataan pembangunan di Provinsi Bengkulu. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut juga sepatutnya diarahkan pada upaya menekan angka kesenjangan sosial. Dari Jakarta, Andi Romdoni melaporkan.
Presiden Joko Widodo berharap Provinsi Riau dapat menjadi salah satu andalan penyokong perekonomian nasional.
Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas tentang evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Provinsi Riau Rabu di kantor Presiden Jakarta berharap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau dapat menjadi penyokong bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai mengikuti rapat tersebut menyampaikan, Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan potensi sumber daya alam yang cukup tinggi. Potensi ini menurutnya terus berkembang seiring dengan diperluasnya potensi-potensi lain yang ada di provinsi tersebut, sehingga menjadikan Riau salah satu provinsi utama penyokong perekonomian nasional.
Persoalan yang ada di provinsi Riau lebih pada daerah ini kan daerah yang sangat kaya sekali. dan sekarang di sana tumbuh sagu maupun kelapa yang menjadi salah satu andalan selain andalan yang lainnya yang tentunya berkaitan dengan sumber daya alam. Nah, untuk itu Presiden meminta agar Riau terutama bisa membantu pertumbuhan ekonomi pada tingkat nasional.
Pertumbuhan ekonomi Riau di tahun 2016 cenderung mengalami penurunan disebabkan bergantungnya provinsi tersebut pada komoditas sumber daya energi. Menurut Pramono Anung, penurunan pertumbuhan ekonomi Riau tersebut disebabkan menurunnya harga minyak dunia yang menjadi salah satu sumber daya energi unggulan provinsi tersebut. Rapat Kabinet Terbatas tentang evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Provinsi Riau dihadiri oleh Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala, sejumlah Menteri Kabinet Kerja, serta Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rahman beserta jajarannya. Dari Jakarta, Andi Romdoni melaporkan.
Menteri Pertahanan RI Ria Mizat Riakudu menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Selandia Baru Mark Mikkel di Kementerian Pertahanan Jakarta Rabu 31 Mei. Dalam pertemuan tersebut, kedua Menteri Pertahanan juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman mengenai hubungan pertahanan kedua negara. Menteri Ria Mizat Riakudu dalam konferensi pers di sela-sela pertemuan dengan Menteri Pertahanan Selandia Baru mengatakan kedua negara juga sepakat untuk melakukan pertukaran intelijen, informasi, pelatihan militer bersama, dan penyediaan bantuan darurat atau operasi militer selain perang.
Pernyataan bersama Menteri Pertahanan kedua negara dalam upaya memperkuat hubungan bilateral pertahanan negara berisi antara lain. Yang pertama adalah saling kunjung pejabat militer, kunjungan kapal militer, latihan atau kegiatan lain, khususnya antara Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan Bersenjata Selandia Baru.
Menteri Pertahanan Ria Mizat Riakudu menambahkan, Indonesia dan Selandia Baru juga memiliki kepentingan bersama dalam keamanan dan kemakmuran kawasan Asia Pasifik. Kedua Menteri Pertahanan menekankan pentingnya arsitektur kerangka keamanan regional seperti ASEAN Defense Ministers Meeting Plus untuk membangun kerjasama kepercayaan dan keamanan regional. Warta berita ini sedang disiarkan oleh RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyampaikan pemerintah melakukan evakuasi terhadap 16 warga negara Indonesia yang berada di Marawi City, Filipina, Kamis. Di Marawi City tengah terjadi baku tembak dan operasi militer antara aparat militer Filipina dengan kelompok bersenjata. Menteri Retno di Istana Negara Jakarta Rabu mengatakan evakuasi terhadap 16 warga negara Indonesia di Filipina tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Kedutaan Besar RI dan Konsulat Jenderal RI. Menteri menyebutkan evakuasi dilakukan di dua tempat. Di lokasi pertama terdapat 4 orang tim evakuasi yang akan memberikan panduan proses evakuasi. Sedangkan di lokasi evakuasi kedua akan diterjunkan 3 orang tim evakuasi. Ia menambahkan pemerintah Indonesia terus melakukan komunikasi dengan tim di lapangan, juga dengan pihak otoritas di Davao City dan di Iligan City. Pihak Angkatan Bersenjata dan Polisi Filipina telah menyetujui proses evakuasi 16 warga negara Indonesia secepat mungkin.
Tim evakuasi ini akan kita bagi di dua tempat seperti yang saya sampaikan. Tim yang pertama itu dengan jalur Iligan Maranto Iligan, kemudian ke bandara di Cagayan de Oro. Dan ini akan melibatkan ada 4 tim kita yang ada di sana yang akan memandu evakuasi. Tim ini, evakuasi ini adalah gabungan dari tim KBRI, KJRI, dan kita memiliki orang-orang sebagai International Monitoring Team yang sekaligus gabung di sana. Kemudian yang untuk evakuasi yang kedua, itu dari Sultan Nagadimoporo, Pagadian City, Iligan, terus kemudian ke Sultan Naga. Jadi tim kita sudah ada di sana, evakuasi pertama ada 4 orang yang akan membimbing, untuk tim yang kedua ada 3 orang yang akan membimbing, dan kita sudah komunikasi baik dengan armed forces maupun dengan polisi, pengawalan sudah, pasnya kita sudah dapat.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte memberlakukan darurat militer di Mindanao menyusul baku tembak yang terjadi antara kelompok bersenjata dengan tentara Filipina di Marawi. Baku tembak terjadi setelah polisi dan angkatan bersenjata Filipina melaksanakan perintah penahanan terhadap Isnilon Hapilon yang merupakan pentolan Abu Sayyaf dan penghubung negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengapresiasi kenaikan nilai perdagangan Indonesia-Luksemburg sebesar 72% dan kenaikan nilai investasi sebesar 170% pada periode 2015 hingga 2016. Oleh sebab itu, Indonesia akan menggelar Indonesian Investment Roadshow di Eropa termasuk Luksemburg pada 2018. Luksemburg juga akan mengirim misi bisnis ke Indonesia pada 2017 untuk meningkatkan kerjasama ekonomi kedua negara. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia kepada media usai melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Luksemburg, Jen Asselborn, di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta baru-baru ini. Pada pertemuan itu, Indonesia juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap kampanye negatif dan diskriminasi atas minyak sawit Indonesia. Kedua Menteri Luar Negeri juga membahas mengenai potensi kerjasama di bidang perbankan, di bidang satelit, dan isu-isu di kawasan. Kami sepakat untuk memiliki pengaturan dukungan bersama untuk keanggotaan tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk Indonesia tahun 2019-2020 dan untuk Luksemburg tahun 2021-2022. Menteri Retno lebih lanjut mengatakan Indonesia berharap agar Luksemburg mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota Financial Action Task Force pada Juni 2017. Kedua negara juga akan menandatangani nota kesepahaman di bidang aviasi pada September 2017 di Bali. Yang terakhir, Indonesia dan Jerman menandatangani nota kesepahaman untuk kerjasama di bidang kemaritiman. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Deputi Perdana Menteri Jerman yang juga merangkap sebagai Menteri Luar Negeri Jerman Sigmar Gabriel di kantor Kementerian Luar Negeri Jerman di Berlin Rabu waktu setempat. Dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Kamis disebutkan, penandatanganan nota kesepahaman tersebut merupakan implementasi dari deklarasi bersama antara Republik Indonesia Jerman dalam kerjasama komprehensif yang dilakukan di Jakarta pada 12 Juli 2012. Beberapa poin yang masuk dalam agenda kerjasama antara lain kerjasama strategis maritim, keamanan dan keselamatan laut, dan investasi infrastruktur maritim. Selain menandatangani nota kerjasama bidang kemaritiman, Menteri Luhut juga melakukan dialog dengan Deputi Perdana Menteri. Pertemuan tersebut rencananya akan ditindaklanjuti dengan dua kunjungan balasan Deputi Perdana Menteri Jerman Sigmar Gabriel dan kunjungan Menteri Transportasi dan Infrastruktur Digital Jerman Alexander Dobrin. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Pemberantasan terorisme yang dulunya hanya menjadi kepentingan beberapa negara kini telah menjadi isu global karena dari waktu ke waktu aksi kelompok teroris terus meningkat. Dalam hal ini, prediksi tempat yang menjadi target pun mencakup wilayah yang semakin luas. Karenanya tidak heran jika hampir setiap negara mengerahkan segenap kekuatan yang dimiliki untuk menghadapi dan memberantas terorisme, termasuk Indonesia. Presiden Joko Widodo di awal pekan ini meminta kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR untuk mempercepat pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Antiterorisme. Selain itu, Presiden mengharapkan agar Tentara Nasional Indonesia TNI diberi kewenangan untuk terlibat dalam penanggulangan terorisme. Berbagai lapisan masyarakat memberikan dukungan atas kebutuhan akan RUU Antiterorisme. Hal ini dipandang wajar mengingat dalam periode tertentu memang harus ada penyesuaian terhadap perubahan kondisi di lapangan sekaligus menyempurnakan kelemahan dan kekurangan-kekurangannya. Meski demikian, pro kontra muncul berkenaan keinginan pemerintah untuk pelibatan TNI dalam upaya penanggulangan terorisme. Telah disepakati bahwa terorisme adalah kejahatan luar biasa. Itu yang menjadi salah satu alasan dibentuknya badan khusus untuk penanganannya yang mengkoordinasikan berbagai lembaga terkait dengan Kepolisian Republik Indonesia Polri sebagai ujung tombaknya. Di sini ditunjukkan bahwa penanggulangan terorisme tetap dalam koridor hukum. TNI sendiri hanya diposisikan sebagai pendukung yang baru dapat difungsikan jika ada permintaan Polri dan dalam pelaksanaannya tetap di bawah kendali Polri. Bagi sebagian kalangan, posisi TNI seperti inilah yang menyebabkan belum maksimalnya upaya memberangus terorisme. Karena itu, diharapkan TNI yang pasti memiliki kapasitas anti-teror dapat dimanfaatkan secara maksimal. Bukan sekedar pendukung, tapi aktif langsung bersama Polri. Sementara itu, beberapa kalangan lainnya berpendapat kehadiran TNI akan menyebabkan tumpang tindihnya pelaksanaan tugas antar lembaga. Juga diingatkan sejak dimulainya era reformasi, TNI diminta untuk kembali ke barak. Dengan kata lain, TNI hanya bertugas sebagai alat pertahanan negara, sedangkan keamanan negara berada di pundak Polri. Harus diakui, ada kekhawatiran terjadinya tindakan ekstrajudisial dan mengarah kepada pelanggaran HAM jika melibatkan TNI. Namun, dengan melihat dampak yang dapat ditimbulkan oleh terorisme, maka sebelum terlambat tidak ada salahnya jika negara menurunkan seluruh kekuatan dan kemampuan. Mengenai akses yang ditakutkan, baik pemerintah maupun DPR akan menggodok RUU antiterorisme sebaik mungkin. Dengan demikian dapat dijamin keterlibatan TNI tidak sampai menodai semangat reformasi. Apalagi dunia cukup kritis terhadap tindakan sebuah negara yang dilakukan secara tidak terukur dan berlebihan, meski itu dimaksudkan untuk penanggulangan terorisme. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 1 Juni 1945, hari lahir Pancasila. 1 Juni 1945 merupakan hari saat Soekarno secara spontan memaparkan rumusan awal Pancasila di depan Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Soekarno mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan, kesejahteraan, dan ketuhanan. Pancasila kini menjadi ideologi dasar bagi negara Indonesia. Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan 5 sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, Pancasila telah menjadi dasar negara Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juni 2016 telah menandatangani keputusan Presiden atau Kepres nomor 24 tahun 2016 yang menetapkan tanggal 1 Juni sebagai Hari Libur Nasional. Beralih ke peringatan Hari Anak Internasional yang diperingati setiap 1 Juni. Hari Anak Internasional diperingati setiap tanggal 1 Juni di berbagai negara. Peringatan tersebut ditandai dengan berbagai aksi yang melibatkan atau didedikasikan terhadap anak-anak. Hari peringatan yang juga ditujukan sebagai Hari Internasional untuk Perlindungan Anak-anak ini telah dirayakan pertama kalinya pada tahun 1950-an oleh 51 negara seluruh dunia. Meski demikian, kesepakatan 1 Juni sebagai Hari Anak Internasional mulai terbangun dalam Konvensi Internasional Women Democratic Federation di Moskow pada 1949. Dalam pertemuan tersebut, Dewan memutuskan untuk secara resmi menghormati hak anak seperti hak hidup, hak pendidikan, dan hak kesehatan. Kami akhiri dengan peristiwa 1 Juni 2003. Bendungan hidroelektrik terbesar di dunia, Bendungan Tiga Ngarai, mulai diisi. Bendungan Tiga Jurang atau Bendungan Tiga Ngarai terletak di Sungai Yangtze di Sandoping Yichang, Provinsi Hubei, China. Bendungan ini menjadi bendungan hidroelektrik terbesar di dunia dan selesai dibangun pada tahun 2009. Bendungan ini mulai diisi pada 1 Juni 2003. Konstruksi pembangunan bendungan ini dimulai pada 14 Desember 1994. Bendungan tersebut dilengkapi dengan 26 turbin pembangkit listrik atau generator listrik dengan kapasitas masing-masing 700 MW. Kapasitas yang mampu ditampung oleh bendungan ini sebesar 39,3 km kubik dengan daerah tangkapan catchment area sebesar 1 juta km persegi dan area permukiman 1.045 km persegi. Mengingat daya tampung yang besar, bendungan ini mampu menghasilkan daya listrik yang sangat besar. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Potensi Kerjasama Perikanan dengan Jerman Diyakini Besar. Potensi kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Jerman di sektor perikanan dinilai cukup besar. Direktur Hubungan Internasional Kadin Hamburg, Jerman, Hans Werner Dickmann, mengatakan kebutuhan ikan dan produk perikanan untuk konsumsi maupun re-ekspor ke berbagai negara sekitar Jerman cukup besar. Dikatakannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Jerman sangat tergantung pada pasokan dari berbagai negara penghasil ikan, termasuk di antaranya Indonesia. Hans Werner Dickmann, seperti dikutip dalam laman resmi Kementerian Luar Negeri Senin 29 Mei 2017 mengatakan, sebagai salah satu anggota Uni Eropa, Jerman menekankan pentingnya aspek legalitas produk perikanan. Oleh karena itu, sebagai salah satu pemasok ikan terbesar di dunia, negaranya secara dekat memantau perkembangan kebijakan perikanan di Indonesia. Dikatakannya potensi kerjasama dengan Indonesia cukup tinggi, khususnya dalam upaya peningkatan nilai perdagangan bilateral antara kedua negara melalui produk perikanan. Matthias Keller, Managing Director Asosiasi Industri dan Wholesalers Perikanan Jerman, mengatakan Jerman merupakan pusat industri pemrosesan ikan terbesar keempat di seluruh Eropa. Tingkat konsumsi produk perikanan di Jerman termasuk tinggi, yakni mencapai kisaran 14 kg per kapita pada 2013. Besaran tersebut diprediksi akan terus meningkat dengan adanya perubahan gaya hidup masyarakat Jerman yang mulai meninggalkan konsumsi daging. Konsumsi ikan dan seafood meningkat dari 1,11 juta ton pada 2013 menjadi 1,15 juta ton pada 2016. Tren tersebut menunjukkan bahwa Jerman merupakan pasar potensial untuk ekspor produk perikanan Indonesia. Di samping itu, menurut Hendra Sugandi, Sekretaris Jenderal Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN), potensi produk tuna Indonesia sangat tinggi. Khusus untuk Jerman, jenis ikan tuna yang diekspor dari Indonesia merupakan prepared and canned tuna. Tantangan utama peningkatan nilai ekspor produk tuna Indonesia ke pasar Jerman terletak pada isu sustainability serta tingginya pengenaan pajak impor di wilayah Uni Eropa, yakni mencapai 14,5% untuk ikan tuna segar dan beku dan 24% untuk jenis tuna kalengan. Budi Wibowo, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia, AP5I, mengatakan nilai ekspor udang, kepiting, dan tuna masing-masing mengambil pangsa mencapai 42,43%, 13,86%, dan 9,3% pada 2015. Saat ini kapasitas sektor aquaculture Indonesia baru mencapai 36,97% dari potensi yang ada. Potensi investasi juga terletak dari kerjasama pengembangan infrastruktur, sektor, pemrosesan produk perikanan nasional, khususnya pengembangan peralatan pendingin perikanan. Sekian fokus hari ini. RRI World Service dengan Sari Berita. Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Kamis 1 Juni 2017. Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk selalu waspada dengan pemahaman dan gerakan yang bertentangan dengan Pancasila. Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas tentang evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Provinsi Bengkulu menekankan pentingnya peningkatan konektivitas di provinsi tersebut. Presiden Joko Widodo berharap Provinsi Riau dapat menjadi salah satu andalan penyokong perekonomian nasional. Menteri Pertahanan RI Ria Mizat Riakudu menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Selandia Baru Mark Mitchell di Kementerian Pertahanan Jakarta, Rabu 31 Mei. Dalam pertemuan tersebut, kedua Menteri Pertahanan juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman mengenai hubungan pertahanan kedua negara. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyampaikan pemerintah melakukan evakuasi terhadap 16 warga negara Indonesia yang berada di Marawi City, Filipina, Kamis. Di Marawi City tengah terjadi baku tembak dan operasi militer antara aparat militer Filipina dengan kelompok bersenjata. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengapresiasi kenaikan nilai perdagangan Indonesia-Luxembourg sebesar 72% dan kenaikan nilai investasi sebesar 170% pada periode 2015 hingga 2016. Indonesia dan Jerman menandatangani nota kesepahaman untuk kerjasama di bidang kemaritiman. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Deputi Perdana Menteri Jerman yang juga merangkap sebagai Menteri Luar Negeri Jerman Sigmar Gabriel di kantor Kementerian Luar Negeri Jerman di Berlin Rabu waktu setempat. Saudara, sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata kuliner ke Sulawesi Selatan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Pria atau pare adalah tumbuhan merambat yang berasal dari Asia tropis. Bentuknya panjang dengan kulit yang kasar seperti berduri, rasanya juga pahit. Tumbuhan ini biasanya dibudidayakan untuk dimanfaatkan sebagai sayuran maupun bahan pengobatan. Di negara-negara Asia Timur, seperti Jepang, Korea, dan Cina, pria dimanfaatkan untuk pengobatan, antara lain sebagai obat gangguan pencernaan, minuman penambah semangat dan perangsang muntah, bahkan telah diekstrak dan dikemas dalam kapsul sebagai obat herbal atau jamu. Selain untuk pengobatan, pare juga dikonsumsi dengan diolah menjadi berbagai makanan. Di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, pare diolah menjadi makanan paria kambu. Saudara pendengar, paria dalam bahasa Makassar adalah buah pare, sedangkan kambu dalam bahasa Makassar berarti isi. Jadi paria kambu berarti buah pare yang diberi isi. Boleh daging ayam atau ikan. Tapi yang paling sering digunakan sebagai bahan isi adalah ikan. Cara pembuatan paria kambu memang tidak mudah, karena memerlukan keterampilan khusus untuk bisa menyembunyikan rasa pahit paria tersebut. Untuk membuatnya, bagian dalam paria terlebih dahulu dibersihkan hingga kosong, lalu dipotong menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, bagian kosong tersebut diisi dengan campuran antara parutan kelapa yang sudah digoreng dan ikan yang sudah dimasak. Jenis ikannya beragam, sesuai selera. Kedua bahan tersebut kemudian dihaluskan dan dimasukkan ke dalam rongga pare. Sebagai pelengkap ditambahkan merica, bawang putih dan bawang merah serta serai yang sudah dihaluskan bersama-sama. Tidak lupa juga putih telur. Setelah siap, santan kemudian dimasak hingga mendidih. Bila santan telah mendidih, paria yang sudah diisi dengan bahan-bahan tadi kemudian dimasukkan ke dalam adonan kuah berisi santan, lalu masak hingga matang. Jangan lupa untuk menambahkan garam sesuai selera. Saudara pendengar, paria kambu sangat nikmat jika dinikmati bersama satu porsi nasi hangat. Rasa pahit pare tidak begitu terasa karena bercampur dengan isian ikan yang telah diolah. Rasa gurih pun terasa dari santan kuah makanan ini. Meski sedikit terasa pahit, masih ada orang yang memburu kuliner yang satu ini. Namun tak mudah menemukan paria kambu. Kuliner ini justru banyak dijual saat Ramadan tiba dan dijadikan sebagai menu berbuka puasa. Harganya relatif murah, Rp3.000 hingga Rp5.000 per potong. Saudara pendengar, paria kambu merupakan salah satu kuliner Makassar, Sulawesi Selatan yang kini makin sulit dijumpai. Untuk terus mempopulerkan dan memplorasi makanan tradisional Makassar, salah satunya paria kambu. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar menggelar acara National Food Vaganza. Acara tersebut dilaksanakan pada 20 hingga 21 Mei 2017 di Monumen Mandala Makassar. Beragam kuliner Makassar ditampilkan baik kuliner tradisional maupun kuliner modern yang sudah dikembangkan dari kuliner lokal. Traditional Food Vaganza 2017 mengemas hidangan tradisional secara lebih modern sehingga dapat menarik perhatian masyarakat luas. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik paria kambu. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, hari ini 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahirnya Pancasila. Dan setahun yang lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui keputusan Presiden Kepres Nomor 24 tahun 2016 menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila dan juga ditetapkan sebagai hari libur nasional di setiap tahun peringatannya. Warna-warni kali ini mengetengahkan kegiatan Pekan Pancasila bertemakan Saya Indonesia, Saya Pancasila. Saudara, setahun setelah dikeluarkannya Kepres Nomor 24 tahun 2016 dalam rangka memeriahkan peringatan hari lahirnya Pancasila, pemerintah mengadakan berbagai kegiatan bertajuk Pekan Pancasila. Kegiatan yang dilaksanakan untuk pertama kalinya ini berlangsung mulai tanggal 29 Mei hingga 4 Juni 2017 bertema Saya Indonesia, Saya Pancasila. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menguatkan dan memperkenalkan ulang dasar-dasar Pancasila, serta untuk menarik minat para generasi muda terhadap Pancasila. Dengan demikian, diharapkan seluruh komponen bangsa Indonesia dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selama penyelenggaraan Pekan Pancasila, pemerintah berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengkampanyekan program tersebut. Kerjasama tersebut dilakukan melalui antara lain penayangan iklan layanan masyarakat di stasiun-stasiun televisi dan bioskop, program talk show dan musik di berbagai stasiun radio dan program-program lainnya, serta berkampanye dengan memaksimalkan penggunaan jejaring media sosial. Masyarakat dapat berperan aktif dengan menggunakan tagar atau hashtag, hashtag Pekan Pancasila, hashtag Saya Pancasila, hashtag Pancasila Reborn, hashtag Kenal Pancasila, hashtag Pancasila Punya Kita, hashtag Pancasila 1, dan hashtag Pancasila 2017. Puncak peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni 2017 dipusatkan di halaman Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri dengan upacara bendera. Bertindak sebagai inspektur upacara, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Selain itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga telah mengeluarkan surat edaran bagi para pimpinan lembaga negara, Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Gubernur Bank Indonesia, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan BUMD, pimpinan BUMN, serta kepala perwakilan RI di luar negeri untuk dapat menyelenggarakan upacara di lingkungan kerja masing-masing. Saudara, menengok sejarah lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Juni Kosokai, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia Merdeka yang kala itu belum menjabat sebagai Presiden RI. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno tanpa judul, kemudian mendapat sebutan lahirnya Pancasila yang diungkapkan oleh mantan Ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPK Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPK dan terbit pada tahun 1947. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Pekan Pancasila. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena. Pelangi Nada. Sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar dari World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia baik tradisional maupun modern. Saudara, untuk pertemuan kali ini kami hadirkan seorang penyanyi wanita yang populer di era 90-an. Penyanyi wanita ini dikenal masyarakat Indonesia berkat tangan dingin seorang pencipta lagu Tanah Air, Rinto Harahap. Dengan lagunya berjudul Kau Tercipta Bukan Untukku, dia adalah Betharia Sonata. Betharia Sonata juga dikenal sebagai artis layar kaca maupun layar lebar. Baiklah pendengar, kita nikmati lagu berjudul Kau Tercipta Bukan Untukku dari Betharia Sonata.
Apalagi bernyanyi bersama bagai
Manusia diciptakan Sang Pencipta berpasangan, satu sama lainnya seolah diciptakan untuk bersama. Begitulah makna yang tersirat dari lirik lagu yang baru saja kita nikmati. Namun, ada kalanya keyakinan tersebut sirna karena berbagai alasan dan mengakibatkan perpisahan. Perpisahan yang tak dikendaki itu sangat menyakitkan hingga membuat hati terluka dan sulit untuk dipulihkan kembali. Pendengar, kepedihan dikarenakan perpisahan ini dilantunkan Betaria Sonata melalui lagunya. Dan kini pendengar, kembali saya hadirkan satu buah lagu dari Betaria Sonata dengan judul Tak Seperti Dulu. Selamat mendengarkan.
Bila saja engkau masih di sini, pastilah diriku tak sepi begini. Hari-hari pun semakin terasa membawa kejenuhan di dalam hidupku. Hanyalah semata engkau satu kasihku. Sebagai penyejuk jiwaku, malam-malam kian semakin gelap, namun mata ini tak jua terpejam. Kerinduan setiap saat mencekam dan membuat mama.
Betharia Sonata tergolong artis wanita papan atas di belantika musik pop tanah air. Meski suaranya tidak menonjol dan sempurna layaknya penyanyi yang diasuh dan dididik secara formal, tapi Betharia memiliki warna vokal yang khas, serak-serak sendu merayu. Betharia Sonata sukses mengguncang ranah musik pop tanah air dengan suara khasnya tersebut. Kini, Betharia Sonata merasakan hasil kesuksesannya dengan menikmati royalti dari singlenya sekitar 100 juta rupiah per tahun. Baiklah pendengar, kita akhiri jumpa kita dengan mendengarkan kembali satu buah lagu dari Betharia Sonata berjudul Biarku Sendiri. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Di suatu senja.